إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورغسي الكسر لو هذا ورقي دعاد السلامي على الفرقان وقدو بدي سنوحا كمدعا كان عصد الصوماليا دي يوحا لقود لأي دالك كوفر أفريكا qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Mandheera ayaa ka cabanaya bandow horle oo dawladda Kenya markale ku soo rogtay magaaladaas jaliyada Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika ayaa cambaareysay tilabadii ciidamada dawladda federaalka asbuuc ka hor ku gumaadeen qaar ka mid ah dhalinyarada deegaanka Gololey ee gobolka Shabeellaha dhexe waxa soo taray siyaasiinta ka hadlaya badilada xildhibaanadu ay kula kaceen madaxweynaha dawladda federaalka ah dawladda federaalka ayaa markale waxa ay ka hadashay in ay kaalinta koowaad kaga jirto musuqmaasuqa adduunka badeeco ay lahaayeen ganacsata Soomaaliyeed ayaa dawladda Kenya waxa ay ku gubtay dhulka ay xoogga uga haysato Soomaaliya dowre caafimaad ayaa waxaa loo qabtay bahda caafimaadka ee ka howlgala wilayada Islaamiga ee Hiiraan taas oo ku saabsanayd cudurka coronavirus warka dibaddana waxaa ka mid ah haweenay afayaan oo ahayd baarlamaanka Itoobiya ayaa ku dhawaaqday in ay iscasishay sidoo kale xubintii ganacsiga ayaan meesha ka maqnayn oo diyaar garoob dhigayseen warka oo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
ganacsada Soomaaliyeed ayaa waxa lagu dilay dalka Koonfur Afrika Hashim Cabdinaasir ayaa ka waramaya
wararka naga soo gaaray dalka Koonfur Afrika ayaa waxay sheegayaan in saacadihii la soo dhaafay halka lagu dilay nin Soomaali ah oo kamid ah dadka halkaas ganacsiga u tagay dilkan ayaa waxa geystay koox murcad ah kuwaas oo durbadiiba ka baxsaday goobta sida aan ka soo xignay ganacsato kale ganacsadaha la dilay oo lagu magacaabi jiray Ibrahim Muhammad Hassan ayaa xilliga la dilay wuxuu ku sugnaa xaafadda Samora oo hoos tagta magaala xeebeedda Cape Town ee dalkaasi ma jiro wax hadal ah oo ay arrintan ka tiri dawladda Koonfur Afrika gaar ahaan maamulkeeda iyo saraakiisheeda u qaabilsan magaalada uu dilku ka dhacay todobaadkii la soo dhaafay iyay ahayd markii la aasay ganacsada kale oo Soomaali ah kaas oo u geeriyooday jirdil aad u xoogan oo ay u geysteen ciidamada booliska Koonfur Afrika
qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Mandheera ayaa ka cabanaya bandow horle oo dawladda Kenya ay markale ku soo rogtay magaaladaas sida warkan uu ku eegayo Maxamed Cali Aadan
bulshada ku dhaqan magaalada Mandheera oo ka mid ah dhulka Soomaalida oo ay Kenya gumaysato ayaa waxay markale cabasho xoogan ka muujiyeen bandow ay dawladda dalkaasi ku soo rogtay magaalada Kenya ayaa waxay joojisay dhammaan isu socodkii gaadiidka iyo dhaqdhaqaaqii ka jiray magaalada iyadoo u sababaysay inay kaga hortagayso cudurka coronavirus dadkan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in arintan lagu dhibaateenayo dadka muslimiinta ah
cudurkan Ilaahay ayaa keenay caalamka dhamaad ka jira Kenya khaas kuma aha soddon bari oo dheeri hadan nagu la dara runtii waxaan aragnaa arin aad u dhib badan aad u culays badan waan aragnaa isku socodkii diyaaradahi baabuurti hadii la istaaji aad baan culays ugu dareemayna waxa weeyaan ganacsiga hoos u dhac aad aan ka dareemayna arintaas ma garanaysaa maraha qaar wax kalaan arkayna ee meelaha muslimiinta ay joogan in ma garanaysaa bartilmaameed goore lagu sameeynaayo arkayna sabti iyo Mandheera ilaa hadda qof reer Mandheera oo cudurkaas u dhintay alxamdulillaah ma jiro qof hadda aan garanayno oo maanta isbitaal u jiifan ma laha dadkii hore lagu sheegayna Ilaahay mahadis way caafimaadeen inay danahooda qabsadeen waan dareemayna arintan markaa era soddon birgoonina la saare waxaan u aragnaa in gacan bidhaynta awl horab aan taban jirnay in ugu sii ziyadeen arkayna war maatantiin
qaar kale oo kamid ah bulshadan ayaa sheegaya in bandowgan uu gaar ku yahay magaalada Mandheera oo kaliya
wadooyinkii aan naga xiran basaska way xiran yihiin diyaaradii way xiran yihiin wadankii baahi ayaa loogu dhamaanayaa dad basaska ka xamaalanaya jiro hooyooyinkeenii oo xanuunsan aan hadda soo fiirin la'nahay oo gobollo kale kala jiraan waan baahanahay dhib baan nahaa
lama geli karaa ilaa bil soo socota baa la lahay arrintaas kulli anoota arrin ilo quman ma aha sida shaqsigaydan ka hadlaya kaunsil kale baa la mid nahnay dadka macnaha waa tabarey way xamaashaan marka aniga kulli lama geli ilama qonna ilama saxna kulli in oo soddon mari lagu daray Mandheera kaligeed oo la fiirsado oo la abaara ani kulli ilama
حنا ولا في عني أرد إذا عذر كرت إلهي باكاني هذانا إلهي با معناها نجا قاضي أوف هذا ما أنت أجن هاي أو ما أنت من ديرة عذر كورونا فيروس أو أنت مجرى إلهي سبحانه وتعالى نعم كذب كم ترى نعمل إلهي وا إلهي اللي وشكري مر البرج مرمان معي اللي عذر كوان صام مريض ضب اللي وشة طول اللي وشة يمر الكاونتي قفوا أنت هذانا ما هينا
Kenya horay gumaysi ugu haysay dadka Soomaalida ee ku dhaqan dhulka iyo xogga ku haysto ayaa haatan si laba jibaartay xad gudubka ay ku hayso dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan NFD
jaliyada Soomaaliyada dalka Koonfur Afrika ayaa waxay ambaareysay talabada ciidamada dawladda federaalka asbuuc ka hor ay ku gumaadeen dhalinyaro kamid ah dadka deegaanka Gololay ee gobolka Shabeellaha dhexe Abubakar Ibrahim Geeda ayaa warkan ino faahfaahinaya
Jaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Koonfur Afrika ayaa si aad ah u cambaareeyay dilkii ay ciidamada dawladda federaalka ka geysteen 28kii bishii hore ee May deegaanka Gololay ee gobolka Shabeellaha dhexe halkaas oo lagu dilay 8 ruux oo ahaa shaqaale caafimaad bulshada oo isugu jiray ganacsato odayaal dhalinyaro iyo waxgarad ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Xeebeedka Cape Town ee dalkaas waxay ku soo hadal qaadeen arintii ka dhacday Gololay iyagoona sheegay inay tahay waxaan loo dul qaadan karin iyo xad gudub ka dhana bulshada
anigoo ah Cabdullaahi Umar Weeliye ahna gudoomiyaha ganacsatada gobolka Western Cape waxa maanta halkan aan ku qabanaynaa shir jaraa'id ay isugu yimideen dhamaan odayaasha siyaasiyiinta dhalinyarada iyo ganacsatada ee bulshada qaybaha kala duwan waxaan aad iyo aad uga tiraynsanahay oo aan erayada ugu adag ku cambaareynayna dhibaatooyinka ka dhacday 28kii bisha shanaad ee deegaanka Gololay oo hoostaga degmada Balcad in Ilaahay sabar iyo iman naga wada siiyo wiilashii dhaqaatiirta dhalinyarada aqoonyahanada ahaa ee sida arxan darada ah loogu gumaaday deegaanka Gololay
magacaygu waa Axmed Xayle Maxamed hadii intaas laga gudbo waxaanu ma arnaa mas'uuliyad cadaalad inaan helno oo dadkaas u cadaalad helaan ilaa ay hadda cid shamaayno waxaanu qayb ka ah nidaam oo qof bini aadan oo loo sheegay ka daadigaya ma
waxaan isugu nimid inaan meeshan magaalada Cape Town ee dalka South Africa ka jeedino baaq ku aadan dhibaatooyinka ka dhacday degmada Gololay 28kii bishii May ee sanadkan maalmakaar oo lagu dilay 8 qof oo joogtay ka shaqeynaysa MCH meesha ku yaalo
8 wiil oo dhaqaatiira 8 saac maalmeed in laga la buxo shaqada oo goobtoor shaqada lagu tagay in la dilo meedkood la soo barshiyo jidka la soo dhigo meedkooda haddana ay dawladdu taraacid dishama naqaan waa walax la yaab lahoon cid loo sheekana jirin
Soomaali badan ayaa ka hadashay dhacdadii Gololay iyadoona dawladda federaalku ka gaabsatay inay jawaab rasmi ah ka bixiso dhaqaatiirtii lagu dilay deegaanka Gololay maadaama ay ciidankeedu geysteen falkaas
waxa soo taray siyaasiinta ka hadlaya badalada xilibanadu ay kula kaceen madaxweynaha dawladda federaalka siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo mucaaradka ah dawladda federaalka ayaa sheegay in loo baahan yahay in farmaajo uu u adkeesto dharbaaxooyinka siyaasadeed ee ku dhacaya wuxuuna intaasii ku daray in asiga qudhiisu waa farmaaje horey u qaaday tilaabooyin dad kale dhaawac ku ahaa
hanuunka inuu dareemaal raa madaxweynaha markuu asaga ku tumanayay dastuurka iyo sharciga fiiri madaxweynaha dad siyaasiyiin oo ku amray in hoygooda lagu weeraro madaxweynaha xilka uga horeeyo ee laboorada isbaar uga dhigto ka cishti senatorada aan sheegayo oo jidadka u dhigtay maareed inay dhoofaan ay waliba janaasa la socdo muwaadin Soomaalinto garbadoob u xiray ayuu dawlad ajnabi u dhiibay goob dhan oo Soomaali cun qabtay mid kale oo dhibaato iyo qallaasi iyo dagaal ka abaabulay laba gobol marka asaga xanuunka ay leedahay in laga hor yimaado oo lagu diido wuxuu adkaysay waay buuq yar laakiin waxyaali uu geysto inta la ka xajmigeeda dad bay ku dhacayeen
farmaajo ayaa wajigiisa carar daran laga dareemay markii xilibana oo qudbad u jeedinay ku horiyeen farimbina ku yeeriyeen waxa buuq iyo qeyradu sare u kaceen markii uu yiri doorasho qof iyo cod ah ayaan qabanayna taas oo xilibanada u cadeysay in uu been u sheegayo maadaama ay og yihiin caqabado badan oo arintaasii ku hor gudban Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa asigu geestiisa waxa uu soo bandhigay qodobalidku ah warka farmaajo
suurgalma qof kastana waa ogtahay waxaysa ku ahayn xagga amnigana suurgalka maaha oo waa sheegay iskool booliisiyaha lagu shir laayay oo dhulkii xoogiisii shabaab haysta waxaysan suurgalku ahayn dadku ma tirsana oo ma wala tirakoobinba waxaana suurgalku ahayn dhaqaalihii lama hayo budgetka dawladda xitaa doorashada miisaaniyad uma jirto waxaana suuragal ku ahayn dadkii siyaasadda ka dhixay Soomaaliya heshiis maaha oo dawladdi iyo xisbiga mucaaradka dawlad gobole wax heshiis ku yihiin malaha waxa suuragal ku ahayn lama hayo xitaa technical ability oo aan idhaan awoodi farsamo xitaa ay wax lagu qabalay xitaa anaga malihiin oo ma hayno sharciyada xisbiyada ma dhameystirin oo xisbiyada xisbiyo sidii process-ki sharciga ahay laga heshiyo dhameystiri maaha wax kasto oo doorasho qof uu lagu qabo karaa dawladdu laa uma qaadin ba
farmaajo waxaa lagu eedeynaya in aanu ogoleyn wada hadal uu la galo dadka ka aragtida duwan oo madaxda maamul goboleedyada ugu horeeyaan
ki waa inay furaan masaaxad am space lagu wada hadlo oo looga wada hadlo sidii ay ku dhici lahayd doorasho la isku raacsan yahay fiiri madaxweynaha wuxuu san ogoleynay ognaa anaga in wada hadalkaas la furo ma ogola inuu dadka ka soo aragtida duwan ama gobolada ka aragtida duwan inuu la hadlo ma ogola inuu dad aqli leh oo Soomaaliyeed oo wax garad oo xataa asaga taageersanadaan inuu la tashadana ma ogola waa ninan xaggan u socon intan u socon dalkan inuu qallaasi jawareer geliyo yaa ka go'an mid aan diidanana anaga taas waay
isdhaleeceyn iyo isugoodin iyo isshirqoolid siyaasadeed ayaa iminka ka dhex oogan dhinacyada Soomaalida ah ee maamulada shayuhu dhisay hormoodka u ah dawladda federaalka ayaa markala waxay ka hadashay in kaalinta koowaad ay uga jirto musuqmaasuqa adduunka maxamed ciise ayaa ka waramaya
dawladda federaalka ah ayaa xil u dhiibtay shaqaale maxkamadeed kuwaas oo la filayo in ay laaluush qaataan sidii kuwii iyaga ka horeeyay oo kale munaasabad ka dhacday muqdisho ayaa lagu sheegay in la howlgeliyay garsoorayaal cusub oo ka howlgeli doona maxkamadda dawladda federaalka waxaa la aaminsan yahay in nin waliba ku fikirayo sidii uu jeebka lacag ugu buuxsan lahaa maxaa yeelay kuwii iyaga ka horeeyay ayaa loo jeediyay eedeemo badan oo musuqmaasuq la xiriira gudoomiyaha maxkamadda sare Baash Yuusuf Axmed ayaa sheegay in dawladda ay ka tirsan yihiin caalamka kaalinta koowaad ugu jirto xagga musuqmaasuqa adduunka
dalkan Soomaaliyana waxaa lagu sunday run ama run aan noqoto ama been aan noqoto oo intaas oo sanno oo isku xiga mar walba laynagu qoraya inaynu musuqmaasuqa adduunka kaga jirra kaalinta koowaad yaani inuu hay dalka dunida ugu musuqa badan arinta magac ay noo yeelay adduunku waa kaas weyn walaa wasiiradana waxaan halkay dalaalay inaan saxiyeen qorshaha la dagaalanka musuqmaasuqa iyo qawaaniinta caalamiga ah la dagaalanka musuqmaasuqa meesha koowaad ee musuqmaasuqa lagala dagaalamaya waxa weeye waa halkan waa garsoorka marka garsoorka musuqmaasuq la dagaalami kara waa garsoor noocee waxa weeye garsoor isagu musuqmaasuq ka caadin garsoor isagu musuqmaasuq ma la dagaalami kara musuqmaasuq maya waxay noqonaysaa qofkii musuqa loo soo qabtay loo soo xiray inuu isaguna musuq kale si galo oo ka qaatan laaluush dawatana uu sii daayo soomaa amaba qof bariyo musuqmaasuq loo soo xiray cidii soo xiratay intu lacag ka qaatay dawatana uu ku xukumay qof bariyo labada haba waa dhici kara marka waxaynu rabnaa inaynu inagu noqono meesha koowaad ee musuqmaasuqa lagala dagaalamo
wuxuu muujiyay shaki weyn oo la xiriira in saaxiibadiisa hawsha ku cusub ay musuqmaasuq baahsan ku kici doonaan maxkamadda dawladda federaalka ayaa lacag xad dhaaf ah ka qaata dadka u soo dacwo taga waxaana dhacday in kan la dacweynayo iyo kan dacwoonaya labadaba doolar badan laga qaato waxaa intaa dheer in aanan arrimaha dacwoodiyaasha go'aan laga gaarin si mar waliba lacag ama laaluush uga helaan dhinacyada ishaya
badeeca ay lahaayeen ganacsato Soomaaliyeed ayay dawladda Kenya ku gubtay dhulka ay xoogga ku haysato ee Soomaaliya Maxamed Ismaaciil Yemeni ayaa warkan faahfaahinaya.
Dhulka Soomaaliyeed ay Kenya ula baxday waqooyi bari waxaa maalintii daraad ka dhacay arin ay dadka aad ugu caroodeen oo ahayd in ciidanka xukuumadda Nairobi gobeen gaari u rarnaa ganacsato Soomaaliyeed. Gaarigan oo ah mid weyn kuna rarnaa badeecado u badan bagaash ayaa waxaa gacanta ku dhigay ciidamo kala duwan oo iskugu jira booliis, militari iyo kuwa canshuuraha qaada, kaasoo ay si bareer ah ku gubeen gudaha magaalada Wajeer. Madaxa canshuuraha ee Kenya u qaabilsan dhulkaasi ayaa si jeesjees ah u sheegay in badeecada ay gubeen ay ka timid dhulka Soomaaliya, si sharci darro ahna ku soo gashay dhulka NFD oo uu ku sheegay dhulkooda.
Adina ni Charles Kitumwa. Acting DCC Wajia East sub county na Belen tuko nao hapa ni kamati ya usalama ya Wajia East sub county. Leo tarehe 7 tulipata habari kuna roli jana ilikuwa intercepted na ofisazi wetu wa serikali.
Badeecadii uraneed ganacsatada Soomaaliyeed ee Kenya gubtay ayaa waxa lagu qiyaasaa $10,000 ah. Kenya ayaa Soomaaliya soo gelisa qaadka mukhadiraadka iyo miraha dalkeeda ka soo go'a, waxaana dambi u aragtaa in waddankeeda iska dhaafe xataa dhulka ay xooga ku haysato la geeyo bidaacada ka soo tilaabaysa xuduud beenaadka oo ka imaaneysa Soomaaliya.
Imankan waxaad ku soo dhawaataan xubinta ganacsiga. Waa kan Maxamed Ciise soo jeediya.
تجارتي من باعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي.
حبينتا قناعسيق وحان كسو قادنينا قناعسيق مقالة برعوه هسود على قدري ميو
بداتها
Burco waa magaalada labaad ee ugu weyn gobolada Waqooyi Galbeed ee Soomaaliya, inkastoo magaaladu tahay mid weyn isla markaana ay leedahay suuqyo iyo xarumo kale oo ganacsi oo muhiim ah. Ayaa hadda waxaa laga soo sheegayaa in uu jiro hoos u dhac eed ugu badan waxaa la saarayaa ganacsatada oo lagu kordhiyay canshuurta, kolka ay wax kala soo degayaan dikada magaalada Berbera oo ay maamusho shirkad Imaaraadka laga leeyahay iyo saraakiil Itoobiyaan ah. Maxamed Axmed Yaasin waxa uu ka mid yahay ganacsatada magaaladaas wuxuuna ka waramayaa sida ay wax u jiraan.
Ganacsiga magaalada runtii marka shacabku dawaa waa lagdamayaan oo waa ka caqufayaan oo koba gidaar bay isku qaadayaan oo wax imkaniyadaha xagga xukuumadda ka jiraana ma jiraan. Runtii marka imka la eego labada sanoodood ugu dambeeyay ganacsiga hoos buu dhacay, dawladuna xukuumadda halkan joogtaana inay lacag kordhiso, inay magaranaysay cashuurta kordhiso, inay board charge kordhiso, wax kasta inay kordhiso mooyo wax kale oo naxariis ah oo taala ma jirto. Marka imka dalku waa iska fadhiya, ismayaal ma socdaan, ganacsi kale socdaan ma jiraan, se laakiin marka la eego xukuumadu ganacsi waxa la yiraahdo shaqo ku leedahay ma jirto, waxay ganacsi ku kordhinaysaa ma jirto, qof walba wuxuun bay leedahay in cashuurtaasa kugu waajibtay dhig wax allaalo wax aan xukuumadda ku qabno oo lagu soo celisaana ma jirto, shacabku waxay ku celinaysaana ma jirto. Magaalada Barco waa arkaysaan laamiyadeedii maxay ahaytay dhaqtarkeedii meel kasta hoos u dhac baa ka jira. Waxa la kulinaya waxbarashadii oo hoos u dhacday in badan, ganacsigii hadduu unka mudasaa ku sii socdana waa xidhmaya. Dekedan maalin walba iyo gelin walba lacagta lagu darayo, waxa leeyahay hal la fududeeyay ganacsiga loo fududeeyay dekedda, markaasaa ummadu ku soo xiranaysaa.
Dhibaatooyinka ugu daran ee heysata ganacsatada Soomaaliyeed ayaa waxaa ugu horreeya canshuuraha aan xadka lahayn ee loogu qaado dekedaha oo ah kuwa ay haystaan shisheeye. Tikada Berbera waxaa haysta Xabashi iyo Imaaraad, tikada Boosaaso sidoo kale, tan Xamar waxaa haysta Turki, tikada Kismaayana waxaa haysta Kenyati. Halka ayaan ku soo afmeerinaa xubintii ganacsiga. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.
أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بداتها.
دور عافمد ايا وحا لو قبتي بهدا عافمادكا ايه كهول قال ولايه دي اسلاميقا ايه هيران تاس او كساب سنايد عذرك كورونا فيروس. محمد مودي احمد ابو مسلم ايا انوفا فاهين ايا
dowradan oo muddo laba maalmood ah socotay ayaa waxaa ka faa'iideystay qaar ka mid ah bahda caafimaadka ee ka howlgala qaybo ka mid ah wilaayada Islaamiga ah ee Hiiraan. Waxay sheegeen in ay aad uga faa'iideysteen casharadii ay ka qaateen dhakhaatiir ka socotay maktabka caafimaadka wilaayada Islaamiga ah ee Hiiraan. Haddaba waa kuwan qaarkood oo abiraya dareenkooda.
Bismillaah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah. Dowladda waxay socotay muddo laba maalmood dowladdaas ku saabsaneed loogu hadlay barnaamijkan coronavirus oo ku soo kordhay caalamka. Marka dowladda waa dhowr nooc isugu jirtay, mid diini ah iyo mid oo ay sheegay maadi aba. Halkaas ayaan ku qaadanay dowr aad u ajeeb badan ayad waxa halkaan la keenay qalab aad u far badan oo ku saabsan barnaamijka coronaviruska. Marka ilaahay maadiis geed qalbku waxa ka mid ah qalbka oksijiinka, temperature-ka, ada qalb badan oo aan aad u arki jirno haddan aragnay. Marka dowladda aad ayay heer sare u ahayd. Waxaan ka fahmay horta dowladda coronaviruska qaab ahaantiisa inta nooc uu kala baxo. Corona wuxuu u qabsamaa sida alpha, beta, gamma iyo delta. Marka alpha waa dadka tabaasadka oo dadka hadda aad u haayo baataga. Marka corona inta badan waxaa laga helaa oo aad looga helay wadanka Jeenaha oo ka soo bilaawday ilaana ku maatsan gaaladaas aad ugu baabaday dhulka Mareykanka waa soo maray dhul badan oo soo waxay marka hadda anaga waxa waxaan koronaan waxaan waxa keenay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax gaalada loogu tira galeen waay dad qaar oo muslimiin waa suurtagal in lagu imtixaano lagu asiibo laakiin wax ay gacmooda ku kasbadeen waay marka waxa aad ugu muhiimsanay koronaha meelaha kaliya hadda oo ku xasaameeyay in laga helay dheen ay sheegay sida Middle Eastiga Saudiiga kale waa laga helay waxa kamid ka ku qandha zaid oo 4 ka sarmareysa hadda lagu arko qofkaas waxa li kara corona ay ahaayo waxa kale kamid qunfac qalan mantag waxa kale kamid diif inuu ka yimaado qofkii madax xanuun zaid ah waxa kale kamid daxsal xaliirado waxa kale kamid neefta oo yaraata waxa kale kamid dhun xanuun inta markuu la arko qofka ayaa li kara mar corona virus waa إن شاء الله تعالى رجينا إلهي سبحانه وتعالى إلهي كرام نقضه إن إن شاء الله تعالى وحي مكتب كعفماتك ونوسو كرنا بري مكر وديارة وإن هذا الديارة يا أنهاي إن إن شاء الله تعالى قد بنا قف على القف كي مركز عذر كاس إلهي سبحانه وتعالى سيب إن نوقر منه أنت انتبرتنا وقابلنا إن شاء الله
عذر كان هذا عن عالم كساس وزيد وثنقضي والله مع كورونا فارس حذر يزود تجي قال هذا تذكر سلام كان الله امتحام يا قف كي محكو الشقاء gaalada wixii loo soo dijiyo oo cudurahan oo qofkii islaamku la joogo ama meeshaas markaas ku noolna ilaahay ku imtixaanaya ilaahay ku mudraan cudurkan cudur aad oo nagu sheegaa qudar waayo dadka hadda oo aad ku udraan waxa ka mid ah dadka xanuunada qabo oo kamada xanuunada kiliyaha xanuunka kiliyaha xanuunka sankorta beerka neefta dadka neefta qabo dhiigkarka AIDSka dadka oo cudurada qabo dadka kale oo kamada waa dadka neef mareenada ka jiraan oo qufacaad u qoon iyo nagaha oo kale dadkaas ayuu aad u saameeyaa marka maasha Allah dowladda laba maalmood ayay socotay macallimiin aad u taylayaan waxaan u sheegaa nambaraysi waxaan u qeen macnaa diina iyo mid oo waxaan u sheegaa maadi oo lagu qaadanayay ka marnaan diinta waxaan u sheegaa ana aad waxaan u sheegaa noo macnaa kutubada oo ka hadlaya cudurada sheekhaana waxaan u sheegaa aan xafidullaah ilaah waxaan ku shaahadaa aad ayuu waxaan ku sheegnaa faafahi cudurkaas waxaan ku sheegaa wabaaga
dowladan diiniga oo laba maalmood socotay mid maadi mid diin ay labada waa lahayd labadana waxay ku saabsanaayeen cudurkan wadamada adduunka caalamka soo saaray oo coronavirus ah taaniyan cudurka inkastoo hadda wax badan aan naga fahamsiyay waxa kale hadana zaid aan ugu sii farxnaa islaamkana wax uu qabo doona alaab cusub oo casri ah hadda kor anaga maktabka caafimaad ahaan hadda noo olin waa hadda nalo keenay baraatikaal ahaan aan u fahamnay oo aqoon ahaana noo la fahamsiiyey khayr allah siiyay dad aad u khibrad u leh oo shaqadeysa mashaq noocaas ay tahay ayaa na fahamsiiyey khayr allah siiyay intaas ayaan aan ka fahannay aad aad u fahannay walaa wax baan aragtay tilmaami karaa inkastoo hadda cadadkiisa la soo wada koobi karin sida oksijiinta kamid ah timbarajara kamid ah barbarashara kamid ah alaab badan oo maktabkan loogu tirigaliyo ilaahay islaamku nagu soo dhiibay muslimkan waxaan ugu qabanaa jecelnaa intii hadda naga dabaysa
waxaa kaloo meesha nagu siiyay barnaamij caafimaad oo ku saabsan coronavirus kaas oo dadka wacyigelin iyo hadii ilaahay ma qadaro uu yimaada aan ugu fidin doono insha Allah wax qabad inaga heli doonaan haduu ilaahay ogolaado marka waxaan kaloo dadka u sheegaynaa in meeshaasna nagu siiyay qalab oo maaragtay looga talagalay barnaamijkaas looga talagalay oo loo keenay wadaayada ay noo keentay kaasoo hadduu Ilaahay ogolaado aan ku hawlgali doono halkaasna tababarkiisan ku qaadanay
duuradan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo dhawaan sidaan oo kale digmada Jilib ay ka dhacday duuro loo qabtay baxda caafimaadka kuna saabsaneed cudurka corona
halka warkaasi dhageysaa idin kala socotaan way daacad islaamiga ah ee Al-Furqaan dalka Itoobiya waxaa ka jira qalalaas siyaasadeed oo aad u xoogan iyadoo qaar ka mid ah qoomiyadaha dalkaasi ay diidan yihiin dawladda uu hoggaamiyo Abiy Ahmed saacad ka hor waxa is casishay haweenay afayaan oo ahayd baarlamaanka dalkaasi taas oo ka soo jeeda qoomiyadda Tigray oo ah tan ugu mucaaradada badan xukuumadda hadda ka jirta Addis Ababa haweenadani oo lagu magacaabo Khayriya ayaa isku casishay magaalada Maqala oo ah caasimadda Tigray kadib wareysi ay siisay wargeyska Fojan ee dalkaasi madaxda baarlamaanka Itoobiya ayaa durbadiiba markii warkani la baahiyay waxay shaca ka qaadeen in haweenadaasi aanay marin nidaamkii is-casilada isla markaasina aysan iyaga soo gaarsiin go'aanka ay qaadatay waxay silsiladeeda sabab uga dhigtay tilaabadii baarlamaanku ay dib ugu dhigeen doorashooyinkii dalkaasi ka dhici lahaa xilligan. Afhayeenka hore ee baarlamaanka Itoobiya waxa ay xubin ka tahay xisbiga haya talada deegaanka Tigreega ee marka la soo gaabiyo magaciisa loo yaqaano TPLF. Xilka ay ka tagtay ee afhayeennimada waxaa loo dhiibay bishii Abriil ee sanadkii 2018 iyadoo ilaa iyo xilligaasi soo haysay. Qowmiyadda Tigreega ayaa aad uga soo horjeeda xukuumadda Abiy Axmed iyagoo toddobaadkii la soo dhaafay soo saaray bayaan guud oo ay ku diidan yihiin doorashada. Warkii oo dhigaysay la idinkala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan waa inaga intaa.